2 Korinta pasal 8.
Dulur-dulur, simkuring rek medar sih kurnia Allah ka umatna di Makedoni. Maraneh nateh nandang cocoba anu pohara beratna, tapi bubudena teh barerag bae. Tur sakitu mariskinna oge, tapi maranehna gartol kana mere derma.
Tangtu, maranehna ngalakukeun kitu teh bari marengetkeun maneh. Malah kalah ka mararenta kekeh pisan, hayang milu ngabantu nyumbang-nyumbang ka sasama umat Gusti. Tenyana nepi ka kitu lian ti sumerah ka Gusti maranehna teh. Bari jeung karena Allah nawarkeun tanaga ka simkuring sapara kanca. Atuh simkuring sapara kanca teh ngadesek ka kitus sina neruskeun amal saleh anu baretoku anjeunna dimimitian di aranjeun teh supaya nepi ka hasil.
Ayeuna aranjeun teh geus jembar. Jembar iman, jembar basa, jembar pangarti, jembar pitulung, turuk-turuk jembar kanyaah ka simkuring sapara kanca. Muga-muga deuih sing jembar kupang rojong kana eta usaha amal saleh. Tapi ieu mah lain marentah. Ieu mah nganyaritakeun sumanget batur kana tutulung. Malak mandar bisa ngahudangkeun sumanget aranjeun kana tutulung cara kitu. Aranjeun geus ngarasa welas asihna Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Anjeuna anu sugih taya kakurang dugi ka ikhlas nadang walurat ngabelaan aranjeun supaya aranjeun jaradi sugih. Tumali jeung eta kieu timbangan simkuring sugan katarima. Ngingetkeun eta usaha teh nya aranjeun anu pangheulana mikiran geus dimimitian diusahakeun di taun tukang keneh.
Kumaha upama eta usaha teh dijalankeun deui ayeuna nepi ka hasil tur sing suhud cara barang mimiti dipentari dona sakumaha bae tinu geus aya da anu bisa ditarima teh tangtu ti anu rido jeung tinu geus aya lain tinu tacan aya dipentaan soteh lain hartina kudu ngentengkeun batur bari sorangan seseut seuat ieu mah malar aya kaseimbangan. Kalewihan aranjeun teh kudu dipake nalang kamaranehna nu keur teu baroga supaya kalewihan maranehna oge nalangan aranjeun. Mun kitu tantu kaseimbangan teh aya. Ieu luyu jeung kitab. Anu loba bebenanganna ulah kalewihan, anu saeutik ulah kakurangan.
Syukur Allah geus ngersakeun Titus geten ngabantu ka aranjeun cara simkuring. Bawaning ku getena miangna ka aranjeun teh lain sakadar nyumponan pamenta simkuring, tapi bari jeung niatna sorangan.
Anjeuna dibaturan ku hiji dulur anu kapake ku jamaah dina ngawawarkeun Injil, malah dipercaya pikeun ngabantu simkuring dina ieu usaha amal kahadean nu diurus ku simkuring. Gesang kamulean salira Gusti jeung pikeun nandakeun karidoan simkuring.
Ngoni ngajalankeun ieu usaha tur ngurus duit sumbangan anu sakitu gedena, simkuring sejak nyegah ulah nepi ka aya sangkaan teu hade ti batur. Sabab hayang hade teh lain ngan dipayuneun Allah bae, tapi oge dihareupeun sasama jalma. Aya saurang deui anu bareng diutus teh nyaeta dulur simkuring anu geus sering dicoba sarta bukti kagetenanana. Malah kadieunakeun mah beuki geten bae lantaran kataji ku aranjeun. Ari Titus mah geus puguh deui kanca simkuring anu babarengan ngabantu ka aranjeun. Ari anu duaan deui kabeh ge wawakil jamaah sarta kamanah ku Almasih. Kusabab eta muga ditararima tembongkeun kanyaah aranjeun, tembongkeun ka jamaah yen aranjeun beunang diandelkeun.